Francijas, Vācijas, Nīderlandes un Polijas valstu vadītāji ir pirmie Lielbritānijas premjerministra Davida Camerona sarakstā. Jau nedēļas sākumā savā rezidencē viņš uzņēma Eiropas komisijas prezidentu Jean-Claude Junckeru, ar kuru, protams, pārunāja arī Lielbritānijas attiecības ar Eiropas Savienību. Abi gan pie vienotiem secinājumiem nav nonākuši un problēmas risinājums arī palicis atvērts. Premjera birojas vēsta, ka Davids Camerons tikšanās laikā uzsvēris, ka Britu tauta nav apmierināta un uzskata, ka Eiropas Savienībai ir jāmainās, lai labāk reaģētu uz tās rūpēm. Savukārt Junckers teica, ka vēlas rast apvienotajai karalistei godīgu darījumu un centīsies palīdzēt. Šodien Camerons tātad plāno tikties ar Nīderlandes valdības vadītāju Marku Rutti un Francijas prezidentu François Hollande, bet rīt dosies uz Poliju, lai Varšavā runātu ar premjerministri Evu Kopaču, bet nedēļas tūri noslēgs Berlīnē, sarunās ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli. Franču presi gan raksta, ka Vācija un Francija jūnijā gaidāmajā lielajā līderu vasaras sanāksmē Briselē gatavojas izspēlēt savu kārti un jau tagad sagatavojuši dokumentu, kas paredz ciešāku eirozonas valstu tuvināšanos, kas ir pavisam pretēji Camerona idejai. Briselē bāzētā Eiropas politikas centra pētnieks Fabians Zuleks uzskata, ka Camerona tikšanās ar valstu vadītājiem šajā nedēļā ir tikai izrāde saviem vēlētājiem un nekādu konkrētu rezultātu šīs sarunas nenesīs. Taču viņš uzskata, ka ir panākt tādu vienošanos, kurā ieguvējs būtu visas puses un arī Britu vēlētāju referendumā nobalsot par palikšanu Eiropas Savienības sastāvā. Fabians Zuleks.
Vienošanās noteikti ir iespējama. No Eiropas puses uz galda ir jābūt vairākiem reformu piedāvājumiem, kas palīdzētu pārliecināt Britu sabiedrību balsot par palikšanu Eiropas Savienības sastāvā. Taču tas, ko šonedēļ dara Davids Camerons, ir drīzāk izrāda saviem vēlētājiem mājās, ka viņš runā ar citu valstu līderiem, nekā tiešām cenšanās kaut ko sasniegt Eiropas Savienības līmenī.
Pētnieks Fabians Zuleks norāda, ka pat labam ir grūti prognozēt, kāds būtu iznākums, ja Lielbritānija tiešām izstātos no Eiropas Savienības, bet viņa prāt visvairāk ciestu pati apvienotā karaliste.
Manuprāt, tam nebūs liela ietekme uz Lielbritānijas tirdzniecību, bet investīcijām gan. Tā arī uzskata vairākums Britu kompāniju, un tā ir izteikušies arī starptautiskie uzņēmumi, norādot, ka neinvestēs Lielbritānijā šādos apstākļos.
Referendumu par palikšanu vai izstāšanos no Eiropas Savienības Davids Camerons ir solījis īstenot tātad līdz 2017. Gada nogalē. Jau tagad Lielbritānijā ir sacēlusies trauksme arī par valdības plāniem atļaut balsot tikai Britu pilsoņiem no 18 gadu vecuma un apvienotās karalistes pastāvīgiem iedzīvotājiem, kuri ir no Īrijas vai Britu nācijas sadraudzības valstīm, proti tām 53 zemēm, kuras kādreiz ietilpa Britu impērijā. Tiem citu Eiropas Savienības valstu pilsoņiem, kuri strādā vai pastāvīgi dzīvo Lielbritānijā, referendums iet uz secenu. Par to vēl notiek debats. Bet šodien Britu parlamentā skatīs likuma priekšlikumu referendumam, kurā skaidros Lielbritānijas turpmāko nākotni Eiropas Savienībā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.